พระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการพัฒนามนุษย์ในทุกๆด้านทุกมิติพร้อมกันทั้งด้านนอกด้านในตั้งแต่ระดับหยาบไปสู่ระดับละเอียดอ่อนการเจริญสมาธิภาวนาก็อยู่ในหมวดการพัฒนาด้านในด้านจิตใจในระดับละเอียดการภาวนาไม่ได้จำกัดอยู่ที่การนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมซึ่งเราอาจเรียกได้ว่าเป็นการภาวนาในรูปแบบนั่นเป็นการ การปฏิบัติทางจิตใจในโดยการปลีกวิเวกหรือว่าออกชั่วคราวจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยจากความรับผิดชอบความกดดันอะไรต่างๆเพื่อเราจะได้มาคุ้นเคยกับชีวิตจริงของตนในสังคมทั่วไปมักจะใช้คำว่าโลกที่เป็นจริงแต่พูดอย่างงมงายสะส่วนใหญ่เพราะตัวกำหนดหรือปัจจัยสำคัญในการสร้างโลกที่เป็นจริงและการเข้าถึงโลกที่เป็นจริงก็คือกายกับใจของเราเองนั้นผู้ที่ไม่เคยสนใจในการศึกษาค้นคว้าในความเป็นมนุษย์ด้วยประสบการณ์ตรงก็ยากที่จะเข้าใจความหมายของโลกที่เป็นจริงนั้นเหตุผลในการนั่งสมาธิภาวนามีหลายประการแต่เริ่มต้นในวันนี้ในตอนนี้ก็ขอพูดเพียงแค่ว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่งานที่ต้องทำอย่างตรากตรำลำบากเพื่อจะได้รางวัลในอนาคตถ้าเรามองการภาวนาอย่างนั้นยากที่จะได้ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพราะเริ่มต้นด้วยความคิดผิดถ้าเข้าใจว่าภาวการภาวนาคือเหตุเพื่อจะได้ผลคือความสงบเป็นต้นนั้นถ้าไม่ได้ความสงบเป็นรางวัลก็มักจะท้อแท้ใจว่าทำไม่ได้ทำไม่เป็นต้นแต่ที่จริงการภาวนาคือการฝึกทำความเพียรกำลังเป็นการศึกษาชีวิตของตัวเองศึกษาทั้งในด้านทำความรู้ความเข้าใจและสองฝึกในการบริหารกายและใจในทางที่ถูกต้องดีงามการภาวนาในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิจึงเริ่มต้นด้วยการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตใจอยู่กับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งท้าทายทำไมเราจึงต้องทำเช่นนั้นก็เพราะว่าเมื่อเราพยายามให้จิตใจอยู่ในโอวาทเชื่อฟังแล้วจิตใจของเราจะแสดง อาการพยศจะสู้การที่จิตใจฝืนหรือสู้ไม่ต้องการอยู่กับลมหายใจหรืออารมณ์กรรมฐานไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราทำไม่ได้ทำไม่เป็นแต่นี่คือสิ่งที่ต้องการต้องการจะรู้เท่าทันกระแสความวุ่นวายในจิตใจให้เห็นชัดมันเหมือนกระแสน้ำถ้าเราไหลไปตามกระแสน้ำยากที่จะรู้เท่าทันถ้าเราทวนกระแสน้ำเราจึงมีโอกาสศึกษาธรรมชาติของน้ำสามารถรู้ได้ว่าความแรงของน้ำอยู่ในอัตราไหนอยู่ขนาดไหนเป็นต้นนี่การภาวนาเริ่มต้นด้วยการฝึกในการให้จิตใจทำงานและให้จิตใจอยู่กับงานที่เรากำหนดไว้โดยไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆครอบงำจิตใจนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากการภาวนาไม่ใช่ว่าต้องการผลในอนาคตแต่ต้องการความสามารถในการดูแลจิตใจให้มี ประสบการณ์ในการรักษาจิตให้อยู่กับกิจให้อยู่กับงานที่เราเห็นสมควรในเวลานั้นที่ในเนื่องจากว่าการกระทำเช่นนี้ยากมากเราก็ยังมีโอกาสฝึกในการหาวิธีพระท่านเรียกว่าหากุศโลบายในการจัดการกับสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเช่นความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลความลังเลสงสัยความซึมเศร้าความขี้เกียจอะไรเป็นต้นนอกเหนือจากเวลาเรานั่งสมาธิโอกาสที่คนเราจะได้สัมผัสกิเลสโดยตรงเผชิญหน้ากับกิเลสของตัวเองด้วยความสมัครใจเพื่อเรียนรู้วิธีปล่อยวางกิเลสนั้นไม่มีนี่จะเป็นวิธีที่ตรงที่สุดที่เราจะได้จัดการกับสิ่งที่ก่อกวนจิตใจเราอยู่ทุกวันทุกวันแทนที่เราจะพยายามหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งกลบเกลื่อนทับถมกิเลสชั่วคราวซึ่งอาจจะบางคนก็ใช้การทำงานและการยุ่งทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนี่เพื่ออะไรสุดท้ายก็เพื่อจะไม่ต้องอยู่กับตัวเองหรือว่าเครียดหรือทุกข์แล้วก็ดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดหาสิ่งบันเทิงเพื่อจะไม่ต้องอยู่กับตัวเองถ้าเรามองในประเด็นนี้ความสามารถจะอยู่กับตัวเองและความไม่สามารถจะอยู่กับตัวเองมาพิจารณาพฤติกรรมของคนทั่วไปคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะถ้ามองชัดๆก็เกิดจากความไม่สามารถอยู่กับตัวเองแล้วเรากำลังฝึกให้อยู่กับตัวเองได้จัดการกับปัญหาของตัวเองได้แต่หมอจะผ่าตัดก็ดีนักวิทยาศาสตร์จะทำการทดลองที่ละเอียดก็ดีหรือว่านักศึกษาจะเรียนวิชาที่เรียนได้ยากก็ดีสำคัญที่สถานที่ หมอผ่าตัดเลือกที่จะผ่าตัดในห้องผ่าตัดนักวิทยาศาสตร์ต้องการอยู่ในแลบนักภาวนาเลือกที่แต่ไม่ใช่ที่ที่กินเนื้อที่มันเป็นห้องหรือเป็นวัดหรือเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ที่ศึกษาความเป็นมนุษย์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของตนได้ความสามารถในการอยู่กับตัวเองในการบริหารตัวเองสถานที่ที่เราทำงานเช่นนี้ก็คือปัจจุบันขณะดังเงื่อนไขของการทำความเข้าใจในการปรับปรุงแก้ไขในการยกระดับจิตให้สูงขึ้นเงื่อนไขสำคัญที่สุดคือต้องฝึกให้จิตสามารถอยู่ในปัจจุบันในการนั่งสมาธิก็มุ่งที่จะฝึกให้รู้จักมาอยู่กับปัจจุบันและดำรงอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องในการภาวนาในรูปแบบเช่นนี้เรายังมีโอกาสที่จะปลูกฝังคุณธรรมต่างๆอย่างเช่นความอดทนความไม่โทแท้ต่ออุปสรรคความขยันสติและถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆคุณธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งก็เริ่มปรากฏเช่นความปิติกับสิ่งดีงามสมาธิความตั้งใจมั่นอุเบกขาความเป็นกลางภายในจิตใจไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมและสุดท้ายก็ทำให้เกิดปัญญาวิปัสสนารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนั่นเรื่องการละกิเลสและการบำเพ็ญกุศลในชีวิตเราแบบค่อนข้างกระทอนกระแท่นไม่เป็นระเบียบเป็นไปตามยถากรรมมากกว่ามีบ้างแต่การยอมเสียสละเวลาเพื่อนั่งสมาธิเป็นประจำคือการประกาศกับตัวเองและประกาศกับครอบครัวว่าเราเป็นผู้ที่พร้อมจะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองในทุกๆด้านเราถือว่าในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์นั้นเราเป็นผู้มีโชคมีลาภอย่างยิ่งเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ถือว่ายากมากและที่ว่าเป็นโชคและลาภเพราะเป็นโอกาสเพราะภูมินี้เป็นเพราะภูมิที่เอื้อที่สุดต่อการละกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกภพทุกชาติเป็นโอกาสทองที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสุขที่แท้จริงอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่ว่าในเมื่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชาติทุกชั้นทุกวรรณะทุกศาสนาทุกคนต้องการความสุขไม่มีใครต้องการความทุกข์แต่การดำเนินชีวิตในทางที่ป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์ที่จะสะสมความสุข ไม่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอเลยลักษณะซุ่มสี่ซุ่มห้ามากกว่าแต่ทางพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องการละทุกข์บำเพ็ญสุขนั้นเป็นงานสำคัญในชีวิตและมนุษย์เรามีศักยภาพในการกระทำเช่นนี้มากที่สุดและในการนั่งสมาธิเราจึงต้องเข้าใจภาพรวมเหตุผลจุดมุ่งหมายความคิดผิดความคิดถูกเหตุผลอะไรต่างๆเพื่อเสริมกำลังใจในการภาวนาต้องมองในบริบทของอริยมรรคมีองค์8ในบริบทของการนำชีวิตไปสู่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านความสุขตนความสุขท่านซึ่งถือว่าเป็นอุดมการณ์ใหญ่ในพระพุทธศาสนาเราดังนั้นในการนั่งสมาธิวิชาแรกที่เราจะได้เรียนรู้ก็เรื่องทั้งสายกลางนั่นเองและความพอดีและความเป็นออพติมัมvalue ต่างๆเริ่มด้วยอิริยาบถของกายที่เราต้องการหาความพอดีระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายโดยปกติในชีวิตเราเวลาเราตั้งอกตั้งใจสิ่งใดเราไม่ผ่อนคลายและเวลาเราผ่อนคลายแล้วเราก็ไม่มีความตั้งใจอะไรเลยแต่ในชีวิตของเราส่วนใหญ่ความตั้งใจและความผ่อนคลายอยู่สองคนละขั้วกันแต่ในการภาวนาเรากำลังฝึกให้จิตใจรู้จักความสอดคล้องและความสามัคคีและความพอดีระหว่างความตั้งใจความผ่อนคลายเริ่มตั้งแต่อิริยาบถของกายอิริยาบถที่ถูกต้องคืออิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการกระทำนั้นในการเจริญสติหรือการฝึกให้อยู่ในปัจจุบันเพื่อการรู้เท่าทันและปล่อยวางกิเลสเพื่อปลูกฝังและพัฒนาสิ่งดีงามความตั้งใจในทางด้านกายอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะความเพียรอยู่ตรงนี้ให้นั่งกระดูกสันหลังตรงศีรษะก็ตรงแต่ไม่เกร็งเราอาจจะนึกเหมือนกับว่ามีเชือกดึงกระหม่อมไปสู่เพดานรู้สึกอะไรดึงขึ้นไปส่วนเอิงของกายให้ผ่อนคลายนั้นแม้แต่ในกายนี่จะเห็นว่าความตั้งใจและความเพียรในการผ่อนคลายอยู่ด้วยกันอย่างไรเป็นโมเดลที่เราจะนำไปสู่โลกแห่งนามธรรมต่อไปแต่เราทำระดับรูปธรรมระดับกายพอเป็นตัวอย่างจะก่อนเพื่อเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มีความตั้งใจให้นั่งตัวตรงความตั้งใจอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะส่วนอื่นของร่างกายผ่อนคลายที่ในเบื้องต้นของการภาวนาแล้วอาจจะสำรวจกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเพื่อเช็คดูว่าร่างกายแล้วมีจุดไหนบ้างไหมที่ความตึงเครียดชอบสะสมอยู่บางคนอาจจะรู้สึกในใบหน้า บางคนอาจจะรู้สึกในหัวไหล่หรือในท้องแล้วแต่ถ้าเราสังเกตว่ามันเกร็งๆอยู่ตรงจุดนั้นวิธีผ่อนคลายก็คือตั้งใจให้เกร็งที่สุด1วินาทีแล้วก็ปล่อยวางผ่อนคลายในระหว่างการภาวนาเราควรจะกลับมาเช็คอิริยาบถของตนเป็นระยะไม่บ่อยนักแต่ทุกหานาทีหรือว่าถ้าเรานั่งในระยะสั้น10กว่านาทีทุก 2-3 นาทีเช็คอิริยาบถเรื่องความตั้งใจที่กระดูกสันหลังในศีรษะยังตรงไหมและความผ่อนคลายในส่วนอื่นของกายที่เรากำหนดลมหายใจตรงไหนอย่างไรคือต้องการหาจุดใดจุดหนึ่งในกายที่ลมหายใจหรือการสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดและสบายที่สุดแล้วเราจะให้การรับรู้ต่อการสัมผัสของลมหายใจในจุดนั้นเป็นที่ตั้งของสตินี่การมีสติกับลมหายใจก็เน้นที่ตัวรู้เป็นหลักเริ่มตั้งแต่ง่ายๆว่าหายใจเข้าเรารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกถ้าเราตั้งใจมากเกินไปลมหายใจจะอึดอัดอาจจะไม่สะดวกอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหัวแน่นหน้าอกก็ได้แต่ถ้าความตั้งใจน้อยเกินไปผ่อนคลายมากเกินไปจิตจะเผลอหรือจะง่วงนั้นการกำหนดลมหายใจจึงต้องอาศัยหลักเดิมว่าคอยทดลองคอยปรับปรุงให้การกำหนดลมหายใจอยู่ในระดับพอดีไม่ดึงไปไม่ย้อนไปและไม่ใช่ว่าเราปรับให้พอดีได้แล้วจะปล่อยได้เพราะวางการภาวนาลมหายใจย่อมเปลี่ยนแปลงถ้าสติต่อเนื่องสักน้อยหนึ่งลมหายใจจะเริ่มแผ่วเบาเมื่อลมหายใจละเอียดอ่อนหรือแผ่วเบาความเพียรย่อมเปลี่ยนตามถ้าเราเพ่งลมหายใจจิตใจจะแข็งทื่อนั่นก็เป็นนิวรณ์นิวรณ์เป็นชื่อของกิเลสนิวรณ์ข้อที่3เรามักจะแปลว่าง่วงเหงาหาวนอนแต่ตัวนี้มีหลายระดับ หลายประเภทถ้าละเอียดหน่อยก็คืออาการแข็งทื่อของจิตที่เพ่งลมหายใจหรือเพ่งอารมณ์กรรมฐานมากเกินไปต้องระวังอย่าให้เพ่งถือว่าลมหายใจเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักเป็นต้นสร้างความรู้สึกที่ดีต่อลมหายใจให้นึกเหมือนกับว่าเรามีเวลาอยู่กับคนที่เรารักเวลามีค่าที่เมื่อจิตใจที่ไม่เคยฝึกมาก่อนพยายามทำเช่นนี้แป๊บเดียวก็ไปแล้วนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่สำคัญคือรู้ตัวแล้วตั้งต้นใหม่โดยไม่ให้เกิดอาการท้อแท้หรือเบื่อหน่ายเราถือเหมือนกับเรากำลังหัดเล่นดนตรีครั้งแรกหรือเหมือนกับเด็กที่กำลังหัดถีบจักรยานจะไม่ผิดพลาดได้อย่างไรเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแต่ถ้าเรามีความพอใจและเห็นความสำคัญและคุณค่าของการภาวนาเรียกว่าเกิดฉันทะเกิดความอยากที่เป็นกุศลในเรื่องการภาวนาการเผลอก็จะน้อยลงที่ในกรณีที่จิตอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่กี่วินาทีอย่าสังเกตความสุขความรู้สึกปกติสุขที่เกิดขึ้นเพราะการที่เราได้ตระหนักชัดเลยว่าจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านจิตใจที่ไม่ยุ่งกับอารมณ์ไม่ยุ่งกับอดีตไม่ยุ่งกับอนาคตไม่ยุ่งกับความจำไม่ยุ่งกับความคิดเป็นจิตที่โปรดโปร่งผ่องใสเบิกบานทันทีมันรู้สึกสบายจริงๆถ้าเราสังเกตได้และจำไว้มันจะเป็นพลังในการภาวนาต่อไปที่ในการน้อมจิตให้อยู่กับลมหายใจในเบื้องต้นเราอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยเช่นลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทที่จริงนักภาวนาไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาลมหายใจหรือเพื่อพุทโธแต่สิ่งเหล่านี้เราใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเราได้มารู้จักคุ้นเคยกับตัวรู้หรือว่าตัวตื่นรู้ภายในเราจะได้รู้จักตัวรู้เพราะเราทำให้จิตใจทำงานรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องแทนที่จะรู้นั่นรู้นี่ทั้งวันให้รู้สิ่งเดียวอาการหรือว่าสภาพรู้ก็จะเด่นขึ้นมาแต่เราก็ใช้การบริกรรมพุทโธก็ได้ อีกวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจการนับลมหายใจมีหลายวิธีด้วยกันแต่ขอแนะนำในเบื้องต้นว่าเรานับลมหายใจเข้า1ลมหายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2หายใจเข้า3หายใจออก3หายใจเข้า4หายใจออก4หายใจเข้า5หายใจออก5นี่ถ้าเราเผลอในระหว่างการนับ1ถึง5ต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราสามารถนับลมหายใจเข้าออก1 1 2 2 3 3 4 4 5 5โดยไม่เผลอเราตั้งต้นใหม่1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6ถ้าได้โดยไม่เผลอตั้งต้นใหม่นับ1ถึง7และ1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10นี่เรามีเป้าหมายในการเจริญสติกับลมหายใจว่าต้องพยายามมีสติตลอดการนับลมหายใจ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้าได้แล้วเรียกว่า1รอบถ้า1รอบได้แล้วลองเอา2รอบได้ไหมถ้าได้2รอบแล้วหรือ3รอบเราวางการนับได้แล้วน้อมจิตไปสู่การสัมผัสของลมหายใจอย่างเดียวโดยไม่ต้องนับไม่ต้องบริกรรมฉะนั้นการนับก็ดีการบริกรรมก็ดีเป็นวิธีที่ดีสำหรับผู้ใหม่หรือผู้เก่าที่รู้สึกว่าวันนี้หรือเวลานี้จิตใจไม่ยอมและไม่พร้อมที่จะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวต้องใช้กุศลบายเช่นการบริกรรมหรือการนับลมหายใจช่วยให้จิตใจมีพลังฉันขอคอยย้ำว่าการที่เราลืมลมหายใจจิตหลงอยู่กับความทรงจำต่างๆหรือความคิดปรุงแต่งต่างๆนั่นเรื่องธรรมดาไม่ต้องถือสาให้อภัยจิตใจตัวเองแล้วตั้งต้นใหม่แต่ที่เป็นปัญหามากกว่าคือความเบื่อหน่ายและความท้อแท้ใจที่เกิดขึ้นในเมื่อเราเผลอก็ให้ถือเหมือนกับเราขับรถในจังหวัดหรือว่าในประเทศที่เราไม่รู้จักและไม่มีแผนที่ที่ชัดเจนถ้าหลงทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาไม่ต้องโกรธรถไม่ต้องโกรธถนนไม่ต้องโกรธคนขับถือว่าอ๋อธรรมดาขับรถในที่เราไม่คุ้นเคยที่ในการภาวนาก็เช่นเดียวกันกำลังทำสิ่งยากทำสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยทำมาก่อนไม่ค่อยสันทัดแต่เราก็ไม่น่าแปลกใจแต่เมื่อเราเจออุปสรรคนี้โดยความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสริมสนับสนุน ให้ผู้เจริญสมาธิภาวนาเพื่อเจริญในมรรคถ้าถือว่าสิ่งที่พระตถาคตสั่งสอนนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้สิ่งไหนมนุษย์ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนดังนั้นถ้าเราเริ่มจะสงสัยว่าเราชาตินี้คงทำไม่ได้หรอกอันนี้ก็ให้ตักเตือนตัวเองว่านั่นเป็นคำพูดของมารไม่ใช่คำพูดของพระไม่ใช่คำพูดของผู้รู้เป็นผู้พูดคำพูดของคนไม่รู้ให้เราเช็คอิริยาบถเราเป็นระยะอาจารย์นั่งตัวตรงไหมยังรักษาความพอดีระหว่างความเพียรและการผ่อนคลายได้ไหมมันไม่ใช่ว่าความเพียรความพยายามเป็นเหตุความสงบเป็นผลเพราะการทำความเพียรความประสบการณ์ในการทำความเพียรการฝึกเผชิญหน้ากับชีวิตจริงของตัวเองนั่นคือผลอยู่แล้วแต่เมื่อเกิดเวทนาเราก็ใช้วิธีดูมันไปอย่าให้จิตเกิดความวิตกกังวลเกิดความรำคาญความเสียใจความไม่พอใจอะไรเป็นต้นกลับมาอยู่กับลมหายใจถือว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติแต่ถ้าเราได้อดทนสักระยะหนึ่งพอสมควรแล้วเราค่อยเปลี่ยนอิริยาบถโดยสติเพียงแต่ว่าไม่เกิดเวทนาไม่ให้เปลี่ยนอิริยาบถทันทีเพราะจะเป็นช่องทางให้กิเลสเข้ามาครอบงำ